मुल्कदार को बस बलाम बोले।
Dasturimiz davom etadi. AQSh prezidenti Donald Trump butun dunyodagi millionlab odamlarni ajoyib Navro'z bilan tabrikladi. Shu bilan birga Eron hukumatini, jumladan uning qudratli Islom inqilobi qo'riqchilari gvardiya korpusini keskin tanqid qildi. Prezident bayonotida jumladan Navro'z tarixi ming yillar davomida o'z madaniyati va insonlarning mustahkam irodasi tufayli katta qiyinchiliklarni yengib o'tgan mag'rur xalqi bo'lgan mamlakat Eron bilan uzviy bog'liqligi ta'kidlandi. 25 asr ilgari buyuk doro xudodan Eronni uchta kulfat, dushman qo'shini, qurg'oqchilik va yolg'ondan asrashni so'ragan edi. Biroq bugungi kunda Islom inqilobi himoyachilari korpusi bu uch kulfatni o'zida jamlagan. Aldash rasmiy davlat siyosatiga aylangan, dedi Oq uy rahbari. Trump eronliklar o'z huquqlarini tiklash uchun kurashyapti, deb javob berdi. Qo'shma Shtatlar Eron xalqining butun jahon hamjamiyati bilan birga bo'lish va mamlakatning manfaatlariga xizmat qiladigan mas'uliyatli hamda hisobot berib turuvchi hukumatga ega bo'lishga urinishini qo'llab-quvvatlaydi. Bu yangi yilda yorug'lik zulmatni parchalab tashlasin, Eron xalqi tinchlik, taraqqiyot va quvonch keltiradigan yangi kunga ega bo'lsin, deb xotima yasadi AQSh prezidenti.
Mulkdor taqdim etadi.
Aziz tinglovchi, siz mulkdor.com sayti tomonidan tashkil etilgan Mulkdor onlayn radiosini tinglamoqdasiz. Endi esa dasturimizni Navro'z mavzusini yana davom ettiramiz.
Mulkdor.com, biz bilan bo'ling.
Qaysi o'lkalarda Navro'z qanday nishonlanadi? Bu savolga navbatdagi lavhamizdan javob topishingiz mumkin.
Ezgulik va sadoqat bayrami butun dunyoda qanday nishonlanadi? Navro'z nafaqat Markaziy Osiyo mamlakatlari, balki Afg'oniston, Hindiston, Eron, Turkiya, Ozarbayjon singari davlatlarda ham keng nishonlanadigan bayramdir. 2018 yilgi Navro'z tantanalariga Rossiya poytaxti Moskva shahrida ham alohida tayyorgarlik ko'rilmoqda. Navro'z nafaqat o'zbek xalqi, balki Osiyo xalqlari tomonidan 5000 yildan ortiq vaqtdan buyon keng nishonlanib kelinadigan yilning eng asosiy bayramlaridan biridir. Navro'z bu bahor bayrami, tabiat yangilanishi ayyomi, yangi yil, yangi kun elchisidir. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi 21 mart sanasini xalqaro Navro'z kuni deb belgilagan va barcha mamlakatlarni ushbu qadimiy bayramni butun dunyoda ommalashtirishga hissa qo'shishga chaqirgan. Bahorning eng kutilgan ayyomi O'zbekistonda va boshqa davlatlarda qanday nishonlanishi haqida ma'lumotlarni e'tiboringizga havola qilamiz. O'zbekistonda ona tabiatni sevish va insonparvarlik bayrami 21 mart. Navro'z bayrami munosabati bilan O'zbekistonning har bir viloyati, shaharlari va tumanlarida bosqichma-bosqich eng qiziqarli va tomoshabob bayram dasturlarini o'z ichiga olgan xalq sayillari o'tkaziladi. Saylgohlarda, doshqozonlarda palovlar damlanib, sumalaklar qaynatiladi. Darboz tomoshalari, karnaychilar chiqishi, folklor chiqishlar, milliy kuy-qo'shiqlar ijrosi shular jumlasidandir. Shu bilan bir qatorda yordamga muhtoj insonlar, keksalar, nogironlar va kam ta'minlangan oilalar holidan xabar olish, ularga beg'araz ko'mak berish, jamiyatda o'zaro hurmat, do'stlik va hamjihatlikni kuchaytirishga qaratilgan savob ishlar, xayriya tadbirlari va ommaviy hasharlarni amalga oshirish singari tadbirlarga ham alohida e'tibor beriladi. Qozog'iston yangilanish va muhabbat bayrami. Navro'z qozoqlarda bahoriy yangilanish, muhabbat tarannumi, umumdorlik va do'stlik bayrami sifatida keng nishonlanadi. Navro'z tantanalarini qay tarzda nishonlash yil davomida olinadigan hosil va shuningdek omadga bog'liq deya ishonishadi. Navro'z bayramida Qozog'istonda turli bayram tadbirlari, o'yinlar va ot choptirish musobaqalari o'tkaziladi. Navro'zni nishonlashda qozoqlar uchun 7 sanasi o'ta muhim sanaladi. Har bir fuqaro 7 xonadonni ziyorat qilib, 7 mehmon chaqirishi muhim shartlardan biri sanaladi. Qirg'izistonda qarz uziladi, hammayoq tartibga keltiriladi. Mart oyini qirg'izlar Navro'z deb atashadi. Agar bayram kuni chaqaloq dunyoga kelsa, unga albatta Navro'z deya ism qo'yiladi. Shuningdek, qor yog'ishi ham yaxshi belgilardan sanaladi. Bayram arafasida odamlar o'z turar joylarini tartibga keltiradilar. Qarzlari bo'lsa uzadilar, kim bilan arazda bo'lsalar yarashadilar. Turkiyada qo'shnilar bilan ziyofat. Turk urf-odatlariga ko'ra Navroz bayrami arafasida odamlarni yaxshi niyat va baxt-salomatlik va uzoq umr ish boshlashda barokat timsoli bo'lgan narsalar o'rab turishi kerak. Turklar uchun qadimdan bunday xosiyatli narsalar sharob o'stirilgan arpa doni yoki pita nonlar va tangalar hisoblangan. Turkmanistonda Bo'ri bosarlar jangi. Turkmanlarda mavjud urf-odatlarga ko'ra, agar Navroz kuni yomg'ir yoki qor yog'sa, demakki yil ham serhosil bo'ladi. Shuningdek, Navroz kuni kun sovuq bo'lsa, bug'doy mo'l bo'lishiga ishonishadi. Tojikistonda mehmonlarni Navroz muborak bot, Navruzaton piruz bot, Navroz bayrami bilan deya qarshi oladilar. Shu kunda dasturxonda nomisi bilan boshlanuvchi 7 ta yegulik qo'yilishi shart. Eronda Navroz 13 kun nishonlanadi. Qadimda Navroz 13 kun davomida nishonlangan. Bayramning oxirgi kunida odamlar dalalarga chiqishgan va yangi yilni qarshi olishgan. Shu kunda dalaga chiqib, tabiatdan zavq olgan odamga yil davomida baxt va omad kulib boqishiga ishonishgan. Ozarbayjon. Ozarbayjonda Navrozga tayyorgarlik ishlari bir oy oldin boshlanadi. Mamlakatda 3 kun rasmiy bayram e'lon qilinib, dam olish beriladi. Ozarbayjonda ham gulxan yoqib, uning ustidan 7 marta sakrab o'tish an'anasi mavjud. Navrozning ilk kunidan tong saharda turish kerak. Odamlar agar buni imkoni bo'lsa, suv havzasiga boradilar, bet-qo'llarini yuvib, bir-birlariga suv sepadilar. Sababi suv poklanish ramzi sanaladi. Shu bilan ular bir-birlariga farovon va baxtli yangi yil tilaydilar. Afg'oniston. Afg'onistonda yangi yil Navroz 21 mart kuni tungi 1:00 nishonlanadi. 21 martga o'tar kechasi tungi soat 1:00 boshlab hech kim ko'chaga chiqmaydi. Kimdir uyini tark etsa, kelayotgan yilda oila a'zolarining biri vafot etadi degan aqidaga ishonishadi. Kirib kelayotgan yil baxtli kechishi uchun yig'lash, asabiylashish, jahl qilish, bolalarni jazolash man etiladi. Iroq Kurdistoni. Kurdlar uchun Navroz bayrami faqat yangilanish va milliy bayram bo'libgina qolmay, ular bu kuni afsonalarda aksini topganidek o'z zaminlarini ajdar podshoh Zahoy Bevarasl zulmidan ozod etilishi bilan bog'laydilar. Kurdlar shashlik tayyorlashni xush ko'radilar va bu ish bilan oila boshlig'i yoki uning katta o'g'illari shug'ullanadi. Shuningdek, shirin palovlar tayyorlash an'anasi ham keng tarqalgan. Bug'doy qaynatilib, asal qo'shib maxsus shirinlik tayyorlaydilar. Kurd ayollari yil serhosil kelishi va samo o'z marhamatini ayamasligi uchun bir-birlariga suv sepadilar. Hindiston. Hindiston musulmonlari yangi yilni 21 mart kuni nishonlaydilar. Agar Yevropa yangi yili yarim tunga to'g'ri kelsa, Navroz kun chiqqanida, lekin xuddi yangi yil kabi oila davrasida nishonlashadi. Hindiston shimolida yashaydigan aholi bu kunda chakkalariga gullar taqsalar, janubiy qismida maxsus patnisga shirinliklar va sovg'alar qo'yadilar. Shuningdek, bu kunda katta gulxan yoqish an'anasi ham mavjud. Hindularning fikriga ko'ra, bu gulxan o'tayotgan yilning barcha omadsizliklarini olib ketar ekan. Moskvada ham katta Navroz bayrami bo'ladi. 2018 yilgi Navroz bayramini oilasidan olisda, xususan Rossiyada kutib olayotgan o'zbekistonliklar uchun ajoyib xushxabar. Bu yil Rossiya poytaxti Moskva shahridagi VDNH ko'rgazmalar zalining 75 pavilyonida Navroz tantanalarini juda dabdabali nishonlash rejalashtirilgan. Tadbirga 37 mingga yaqin mehmonlar kelishi kutilmoqda. Moskva shahri Milliy siyosat va mintaqalararo aloqalar departamenti rahbari Vitaliy Suchkovning aytishicha, pavilyondagi katta zal 17 ga bo'lingan bo'lib, u yerda turli xalqlar o'z Navroz bayrami dasturlari bilan ishtirok etadilar. Moskvadagi Navroz tadbiri millatlararo hamjihatlik ramzlaridan biri sanaladi.
Azizlar, siz Mulkdor onlayn radiosini tingladingiz. Kelajakda dasturlarimizni sifati yaxshilanadi, efir vaqti uzayadi hamda tinglovchilarimiz soni ko'payib boradi degan umiddamiz. Onlayn radio haqidagi fikrlaringizni mulkdorlar kuchukcha gmail.com elektron pochtasiga, Facebookdagi Mulkdor sahifamizga yozib qoldirishingiz mumkin. Sog' va salomat bo'ling. Tinglaganingiz uchun rahmat.
Mulkdor.com. Mulkdorlik ozodlik, adolat, farovonlik va kelajakka ishonch asosidir.